რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ სოფელ არცევში უმძიმეს პირობებში მცხოვრები ქართველები დახმარებას ითხოვენ.
როგორც ახალგორი, მინდა რომ თქვენის იყოს გავახმოვანოთ, იქნება ძემოარცევის იყოს მოლაპარაკებაში, რომ თუ ახალგორის გზა გაიხსნება, მაშინ თქვენის გზაც გაიხსნება.
მინდა როგორ აბინძურებს ქალაქ რუსთავის გარემოს.
სამწუხაროდ ეს საწარმო ფუნქციონებს ყოველგვარი ფილტრების გარეშე. უმელებში იყრება არაგაბარიტული ჯართი, არ ხდება მათი დაწნეხვა, დაბრიკეტება და ასე შემდეგ. საწარმოს აქვს ეს ღია ღიობები, ხდება ატმოსფეროში ამ ამავნე ნივთიერებების გამოყოფა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნემონის გამომწევი კორონავირუსის გავრცელებამ ჩინეთის ფინანსურ ბაზარზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ვარდნა გამოიწვია. ძირითადი საფონდო ინდექსები ერთბაშად 7.9 და 8.9% დაეცა. 10% გაუფასურდა ფასიანი ქაღალდები და ერთბაშად 1.9% ჩინეთის ეროვნული ვალუტა იუანი ამერიკულ დოლართან მიმართებით. პანიკის თავიდან აცილების და ფინანსური ბაზრის ფუნქციონირების მიზნით ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა ბაზარზე მიმართა დამატებით ტრილიონზე მეტი იუანი. ასეთი ზომა ჩინეთს 2004 წლის შემდეგ აღარ მიუღია. შეგახსენებთ, რომ პნევმონის გამომწვევი კორონავირუსის გავრცელება დეკემბრიდან დაიწყო ჩინეთის ქალაქ უჰანიდან. 3 თებერვლის მონაცემებით ამ ვირუსით ჩინეთში გარდაიცვალა სულ 361 ადამიანი. ერთი ლეტალური შედეგია ფილიპინებზე. ჩინეთში დაავადებულთა საერთო რიცხვი შეადგენს 17205. კიდევ 25-მდე ქვეყანაში სულ გამოვლენილია 180-ზე მეტი შემთხვევა, მაგრამ ყველაზე მეტი 20 იაპონიაში. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მარტა რომ ამ ეტაპზე საქართველოს ისევ დაბალი რისკის ქვეყნების ჯგუფშია. კორონავირუსული ინფექციის შემთხვევა ამ დრომდე დადასტურებული არ არის და ცენტრალური ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებაში გრძელდება დაკვირვება საქართველოს სამოქალაქეზე.
სამივე კლინიკური მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, მიმდინარეობს მათზე დაკვირვება. სამივე გახლავთ საქართველოს მოქალაქე, სამივეს აქვს ისტორია ჩინეთში ყოფნისა სხვადასხვა პერიოდში. აქედან ერთი გახლავთ, რომელიც იყო ყველაზე უფრო დაზიანებულ რეგიონში, ხუბეის პროვინციაში და კერძოდ ქალაქ უჰანში, სადაც ყველაზე მეტია შემთხვევათა რაოდენობა, ამიტომ მათზე დაკვირვება მიმდინარეობს. გამოკვლეული არიან ჩვენთან 22 რესპირატორულ ვირუსზე, რაზეც ჩვენ ვიკვლევთ ლუგარის ცენტრში, და 2 ადამიანის სინჯები გადაგზავნილია ევროპის ერთ-ერთ რეფერალურ ლაბორატორიაში, კერძოდ როტერდამში, და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ პასუხები გვექნება უკვე ხვალ.
დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი ამირან გამყრელიძის განცხადებითვე, ხვალიდან საქართველოს ექნება ყველა საჭირო რეაგენტი იმისთვის, რომ ლუგარის ცენტრში უკვე დამოუკიდებლად გააკეთოს კორონავირუსის ლაბორატორიული დიაგნოსტირება. ჩინეთის ქალაქ უჰანიდან თურქეთსა და საფრანგეთში ევაკუირებულ საქართველოს 5 მოქალაქეს ახალი სახეობის კორონავირუსის სიმპტომები არ აღმოაჩნდათ. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. მისივე ცნობით, მიუხედავად ამისა, საქართველოს მოქალაქეები ორ კვირას დარჩებიან საფრანგეთის და თურქეთის სპეციალურ სამედიცინო ცენტრებში საკარანტინო მეთვალყურეობის ქვეშ. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს დელეგაცია, რომელიც მუშაობს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებულ ანგარიშზე კონფლიქტის საქართველოში. ევროსაბჭოს წარმომადგენლები დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ლაშა დარსალიას შეხვდნენ. მან ევროსაბჭოს დელეგაციას გააცნო დეტალური ინფორმაცია ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში შექმნილი მძიმე მდგომარეობის თაობაზე. საუბარი იყო უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ პრობლემებზე და ასევე განსაკუთრებულად ხაზი გაესვა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული გადასასვლელის დაკეტვით შექმნილ ჰუმანიტარულ კრიზისს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გაეროს, ევროსაბჭოს, ევროკავშირს, ეუთოს, ასევე საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს მიმართა და მოუწოდა, რომ გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა შესაძლო ზომა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის დასაძლევად. ასევე ყველა ზომას მიმართონ, რათა ადგილობრივი მოსახლეობა იყოს დაცული კიდევ უფრო მეტი ზიანისგან, ნათქვამი აგანცხადებაში, რომელსაც, როგორც კი გითხარით, 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხელს. ახალგორელების პრობლემებით დაინტერესება ბუნებრივია, უხარიათ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ არცევში, სადაც ამ დროისთვის 10-მდე ქართული ოჯახი ცხოვრობს. თუმცა მიუხედავად ამ კმაყოფილებისა, ისინი ყურადღებას ამჯერად ითხოვენ მათი პრობლემების მიმართ. როგორ მდგომარეობაში ცხოვრობენ სოფელ ზემო არცევში, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს მოქალაქეები, როგორც უკვე გითხარით, საუბარია 10-მდე ოჯახზე. ამ თემაზე საუბარი საკმაოდ ხანგრძლივი შიშის შემდეგ გადაწყვიტა არცევში მცხოვრებმა ერთ-ერთმა მოქალაქემ, რომლის ხმაც ჩვენ მისივე უსაფრთხოების მოტივებიდან გამომდინარე შევცვალეთ, ასევე არ ვასახელებთ მის სახელს და გვარს. არცევის მკვიდრს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ელაპარაკა.
თუ გამოიპარე საქართველოს მხარეზე გადმოგდნენ და უკვე ვეღარ არის კაპ, შეიძლება არის მომენტი და უფათრო გადმოიპარო, მაგრამ უკვე ისე გვეშინიან, რომ ბევრი მომენტები ჰქონდა და ჭერის პრობლემა ვეღარ არის კაპ, გვეშინია ჯარიმების გაზარდის და საიდან მოგვაქვს ფული, ჰაერი თუ არ მოდის.
დიდხანს ფიქრობდა და ლაპარაკებოდა თუ არა ჟურნალისტს. მასში შიში, გაჭირვება და აუტანელი მდგომარეობა ერთმანეთს ებრძოდა. შიში იმისა, რომ გაუგებდნენ ამ საუბარს და დარტყმის ქვეშ დააყენებდა მთელ ოჯახს, ასევე სოფელში მცხოვრებ მოქალაქეებს. მაგრამ ბოლო დროს უკიდურესად გართულებულმა მდგომარეობამ გადააწყვეტინა, რომ ელაპარაკა. რეპორტაჟში მისი ხმა შეცვლილია და ვინაობას არ ვასახელებთ. მარინა სახელით შეცვლილია, ოკუპირებულ სოფელ ზემო არცევში ცხოვრობს. ეს არის შერეული სოფელი, სადაც ქართველები და ოსები ერთად ცხოვრობენ. სოფელში 10-მდე ქართული ოჯახია დარჩენილი. სოფლის ცენტრშია განთავსებული რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. რუსეთის მესაზღვრეები აკონტროლებენ გზებს და იმ მავთულ ხვართებს და ღობეებს, რომლებიც ოკუპირებულ არცევში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაამონტაჟეს. ზემო არცევს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვეში ესაზღვრება. არცევსა და ქვეშს შორის ბაღებზე და ვენახებზე შემოვლითი გზები არსებობდა და ამ გზებით გადმოპარვას ადგილობრივები პერიოდულად ახერხებდნენ ხოლმე. თუმცა ადგილზე ვითარება გამკაცრდა და ახლა თითოეული ბუჩქის ძირას რუსეთის ჯარისკაც შეამჩნევთ. ისინი ქვეშისკენ გადაპარვის მსურველებს ხშირად აკავებენ და ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებენ. ბოლო დროს ჯარიმის ოდენობაც 2000 რუბლიდან 80 ლარი, 20000 რუბლამდე, 800 ლარამდე გაიზარდა. ზემო არცევში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები მხოლოდ ნათესავების დახმარების იმედზე არიან, რომლებიც ტელეფონის და ელექტროენერგიის გადასახადს ურიცხავენ. მაგრამ მარინა ამბობს, რომ ეს საკმარისი არ არის. სოფელში დარჩენილებს ექიმთან ვიზიტი, მედიკამენტები და პროდუქტები სჭირდებათ. ენატრებათ ნათესავები, რომლებიც მავთულხლართების მეორე მხარეს არიან დარჩენილები. ოსურ ხელისუფლებასაც მიმართეს გზის გახსნის თხოვნით, მაგრამ მათი არავის ესმის. არც საქართველოს ხელისუფლება საუბრობს მათზე. გულისხმებათ, რომ მხოლოდ ახალგორის პრობლემები შუქდება, მაგრამ ახალგორზე უფრო რთული ვითარება ზემო არცევშია.
როგორც ახალგორი, მინდა რომ თქვენის იყოს გავახმოვანოთ, იქნება ზემოარცევის იყოს მოლაპარაკებაში, რომ თუ ახალგორის გზა გაიხსნება, მაშინ თქვენის გზაც გაიხსნა. თუ ისინი 4-5 თვე იტანჯებიან, ჩვენ 11 წელი ამ მდგომარეობაში ვართ. მარახმას ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ გვეშინოდა. მაგრამ ახლა ისევა უკანასკნელ დონემდე ვართ, უკვე აღარ შეგვიძლია. შულები ყავს, შულიშულები ყავს. ფაქტიურად ვერ ახედათ. ტელეფონში ჩარიცხვა, მათესაობა, შულები ზოგს, ჩობელი ზოგს და ზოგს ძმა გვირიცხავს. შუქზე გადასახადებზეც ნათესაობა. ჩვენ ნახვა ცოლგვინდა, არა, მარტო ის ხო არ არის იქიდან ტელეფონში ჩაგირიცხოს. მინდა რომ გავახმოვანოთ, ჩვენ საერთოდ არ აღჩანვართ ჰორიზონტზე. 11 წლის განმავლობაში ახალგაზრდობაც აღარ არის არის გამოვიდნენ. ახლა ჩვენც შეიძლება გამოხუცები არა ვართ, მაგრამ შვილები იქით აყვავს და გვენატრებიან.
მარინა გვიყვება, რომ სოფელში 2000 კლასელი მოსწავლეა. მოზარდები ქვეშის სკოლაში გადასვლას შემოვლითი გზებით იშვიათად ახერხებენ. 15 იანვრის შემდეგ ისინი სკოლაში აღარ წასულან. შემოვლით გზებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აკონტროლებენ. მშობლებს კი ბავშვების სკოლაში გაშვების ეშინიათ. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ნანა ტერმაკოზაშვილმა დაადასტურა ინფორმაცია, რომ არცეველი მოსწავლეები მეორე სემესტრში ქვეშის სკოლაში აღარ მისულან. მარინას თქმით, იზოლაციის გამო სოფელში ადამიანები ისე იღუპებიან, რომ ექიმთან წასვლასაც ვერ ახერხებენ.
აქაურ ოსით მთავრობას არაცხობთ, რომ გზა გადეხსნან. ჩვენ ბებზელ გავასაჩივრეთ ფინვალში, რომ გზა გჭირდება, ხალხი ავათარი, არც საბუთები არა გვაქვს. ადგილობრივ არიან დაზრდილები, აქ დაბერებულები და საბუთებს არაძლევენ. არიან ვისაც აქვს საბუთები, მაგრამ ბევრი მეტი წილ საბუთი არა გვაქვს. ავათ რო გავხდებით, ვერც იქით მიდივართ, ვერც იქით მიდივართ და თუ გავიპარეთ დაგვიჭერენ და იმდენი გვიჭდება, რომ ექიმის ფული აღარ აკუთვნის. რაღა გამოვდი. ან უნდა გამოიპაროს როგორმე და არ ვიცით შეიძლება ვერც გამოიპაროს, ან კიდე სახში უნდა იყოს. ესე ბევრი დაგვეგუება, ახალგაზრდა გოგო დაგვეგუება სიმსივნით, უთხრეს რომ თბილისი გჭირდებაო, მაგრამ ვერ გავიდა. ვერანაირად ვერ გავიდა, შიშით დარჩა და მოედო და დაიღუპა ორი შვილის დედა. ფინვალში საბუთი ვისაც აქვს, ისინიც ვერ ახერხებენ, ძალიან შორს არის. სანამ გადახვალ, გადმოხვალ, გული აწუხებდა ერთ-ერთ და ვერ იმკურნალა, აბა გადადი, გადმოდი, სიშორეზე საშუალება არ ახონდა, დაიღუპა. გორი კიდე ერთნაირჯზე გვაქვს, ეხა ქვეშთან ავართ, ქვეშის მოსაზურეთ ავართ, აქვე და იმის საშუალება არ აქვს. კვირაში ერთი დღე მაინც რომ გაგვიხსნან, ორი დღე მაინც რომ გაგვიხსნან.
ცხინვალის ხელისუფლებასაც მიმართეს და ახალგორის და ზარდიანტკარის მსგავსი რეჟიმის ამოქმედებისკენ მოუწოდეს. ახალგორში გამშვები პუნქტი არსებობს და დიდი პრობლემების მიუხედავად ბოლო დროს პენსიონერებს მაინც მისცეს გადაადგილების უფლება. ზარდიანტკარში კი ერთ-ერთ ღობეზე ჭიშკარია ჩაყენებული, რომელიც ზარდიანტკარში მცხოვრები ეთნიკური ოსებისთვის იხსნება ხოლმე და ისინიც საშვების მეშვეობით ცხინვალისკენ და უკან გადაადგილებას ახერხებენ. ზემო არცეველებს კი ურჩევენ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვან და იმ შეღავათებით ისარგებლონ, რაც დე-ფაქტო მოქალაქეებისთვის არის გათვალისწინებული. მარინა ამბობს, რომ სოფელში სოციალურად ყველას ერთნაირად უჭერს, მაგრამ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისი მხოლოდ ადგილობრივ ოსებს ეხმარება.
თუნდაც ლაპარაკიც არ უნდათ, თუნდაც აქშირეული სოფელია, ჩვენ ოსებსაც კი არ უნდათ, მთავრობაშია, ჩვენი სოფლის საბჭოს ხალხში ოსები ვინც არიან, თავში მოქცეულები, მათაც არ უნდათ ჩვენთან ლაპარაკი. გაგებაც არ უნდათ ის როგორ ბიჭის. არ გვეხმარება ჩვენი სოფლის მთავრობა, რომ წამოყვეს ფრინვალში და რაღაცა ელემენტარული სიტყვა შეგვაძლიოს, რომ ესე ვიტანჯებით. თვითონ აქვს საბუთები, თუნდა ლასტზე წავლენ, საქართველოში მკურნალობენ, ზღვაზე ისვენებენ, მაგრამ იმ ლასტზეც რო გავაკეთოთ საბუთები 200,000-ზე ბიჭდება და არ აქვს მაგის საშუალება. საქართველოს მოქალაქეებად ჩვეულებრივ და ეხლა შემოიღეს ეგრე, რომ მოიტანეთ ქართული პასპორტებიო საქართველოზე უარი თქვით და შეიძლება მოგეცითო, შეიძლება და ქართველები ვინც ავართ ვერ ვიწვი, საქართველოზე უარს ვერ ვიძახი, სიტყვითაც ვერ ვიწვი, რა ქნა როგორც ავარ ვიღვე, ვერ ვიწვი და რა ქნა. შეიძლება მაგაც უსწორდებათ ბუდიში ამ სიტყვაზე, რომ ჩვენ უარი გვაქმნინო საქართველოზე და აი პრინციპის საკითხი იყოს, რომ აი უარი თქვა ქართულმა საქართველოზე უარს თქვა, მაგრამ ამის სიამოვნებას არ მივანიჭებ.
ზემო არცევში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები წლიდან წლამდე ბაღბოსნებში მოწეული მოსავლით და მათი რეალიზაციით არსებობენ, მაგრამ საკვების გარდა მათ უამრავი რამ სჭირდებათ. მარინას აზრით, აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ და საერთაშორისო საზოგადოებამ ზემო არცევის ჰუმანიტარული კრიზისის და იზოლაციაში მოქცეული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ სასწრაფოდ დაიწყოს გადამჭრელი ზომების ამოქმედება და არცევის საკითხი მოლაპარაკების პროცესში ჩართონ.
გოგაფცია ორმაგი ამათ იმის შესახებ, თუ რას ითხოვენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ ზემო არცევში მცხოვრები ქართველები საქართველოს სახელმწიფოსგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია ფრონტერა ისტერნ ჯორჯიადან დათხოვნილი თანამშრომლები 11-ის სახელფასო დავალიანების ანაზღაურების გარდა სამსახურში აღდგენას მოითხოვენ და მისნით სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტეს. ამ თემებზე ლაპარაკი იყო დედოფლის წყაროში პროფკავშირების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ნავთობპროდუქტების მომპოვებელი კომპანია ფრონტერას ყოფილი თანამშრომლების სახელფასო დავალიანების ანაზღაურებას ითხოვენ. ასეთი სულ 84 ადამიანია. მათი ინფორმაციით ფრონტერას 11-ის სახელფასო დავალიანება აქვს გადასახდელი, ხოლო დავალიანების საერთო რაოდენობა თითქმის 1,000,000 ლარია. დღეს ფრონტერას ყოფილი თანამშრომლები პროფკავშირების წარმომადგენლებს დედოფლის წყაროს საკრებულო შენობაში შეხვდნენ. ივერი ციკლაური ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სახელფასო დავალიანებას ითხოვენ. კითხავს. ციკლაურის თქმით, იმიტომ შეიკრიბნენ, რომ სამომავლო გეგმები დაესახათ. გადაწყვიტეს, რომ გაგრძელდება აქციები და ამავდროულად დაიწყებენ სამართლებრივ ბრძოლას.
ჩვენ ვიდა ჩვენ ეკუთვნის ხელფას და სამსახურ ჩავდიეთ კალაპოტში ყველა ჩვენი ოჯახები ჩვენს უკან დგომი ხალხით ეს არის და ეს მეტი არაფერი უკანასკნელი ეს ორი წლის განმავლობაში პერიოდულად იყო ხელფასები ორი თვე იყო მე სამი თვე არ იყო და ამან შუალედმა ჩავარდნება გამოიწვია ის რომ ჯამში აჰა მეახციათ თითქმის მილიონ ლარს რასაც ვთხოვობთ რაც გვინდა რომ მივიღოთ კანონიერი გზებით როგორც საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს და გულისხმობს ამ ყველაფერს
კომპანია ფრონტერამ თანამშრომლების სამსახურიდან 2019 წლის დეკემბერში მას შემდეგ გაათავისუფლა, რაც მათ გაფიცვა გამოაცხადეს და სამუშაო შესრულებაზე უარი თქვეს მანამდე სანამ სახელფასო დავალიანება არ დაიფარებოდა. ამის შემდეგ კი თანამშრომლებმა საყვედური და სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება საფოსტო გზავნილის სახით მიიღეს. ფრონტერას ყოფილი თანამშრომლები სახელფასო დავალიანების მიღების გარდა სამსახურში აღდგენასაც მოითხოვენ.
აი ეს არის ბრძანება საყვედური ოფიციალურად გამოგზავნილი, აი მეორე კონდენსატორი ოფიციალური განთავისუფლების ბრძანება, რომელიც აბსოლუტურად უსაფუძველოა. და ამის საფუძველზე შეტანილი ვარ სარჩელი სასამართლოში და მივიყვანთ საქმის ლოგიკურ დასკვნამდე. განაჩენი სხვანაირი მოთხოვნა ჩვენ არ აღვა პოლიტიკურ განცხადებებთან არანაირი შეხება არ აღვა ჩვენ.
დედოფლის წყაროში გამართულ შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ფრონტერას ყოფილ თანამშრომლებს სამართლებრივ დახმარებას გაუწევს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ლავრენტი ალანია ამბობს, რომ გაგრძელდება საპროტესტო აქციებიც. მისი თქმით, თბილისში ფრონტერას სათაო ოფისთან 6 თებერვალს შეიკრიბებიან და სახელფასო დავალიანების გადახდას კიდევ ერთხელ მოითხოვენ.
უერთებით იმ მოთხოვნას, რომ უპირობო აღდგენა ამ ადამიანების და იმ განაცდურის დავალიანების გადახდა ამისთვის ჩვენ მზად ვართ სამართლებრივ ბრძოლაში დაუდგეთ გვერდში და პროცესის გაგრძელებას ეს უკვე არა დედოფლის წყაროში არამედ თბილისის სათავო ოფისში
ჩვენ ვცადეთ დავკავშირებოდით კომპანია ფრონტერას თბილისის ოფის, თუმცა კომპანიის ვებსაიტზე მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე ზარებს არავინ უპასუხა. ფრონტერას ყოფილი თანამშრომლების მოთხოვნებს სრულად იზიარებს დედოფლის წყაროს მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი. მას იმედი აქვს, რომ პროცესი აქციის მონაწილეთა სასარგებლოდ დასრულდება. ამერიკული ფრონტერა საქართველოს ბაზარზე 1997 წლიდან არის. ფრონტერა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დაფუძნებული კომპანია კახეთის რეგიონში აწარმოებს ნავთობისა და გაზის კვლევა-ძიების და მოპოვებით სამუშაოებს, თუმცა ამ დროისთვის დედოფლის წყაროში ეს სამუშაოები სრულად შეჩერებულია. ნავთობისა და გაზის კორპორაციასა და ფრონტერას შორის საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავა მიმდინარეობს. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ფრონტერასგან მოითხოვს სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების დაკმაყოფილებას და საკონტრაქტო ტერიტორიის 99% დაბრუნებას. თავის მხრივ ფრონტერა მოითხოვს 3.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით კომპენსაციას.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ ის საფუძველზე პირებენ ფრონტერა ისტერ ჯორჯიას ყოფილი თანამშრომლები ამ კომპანიის წინააღმდეგ დავის სასამართლოში დაწყებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში კვლავ საკმაოდ პრობლემური პროცესები ვითარდება მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ამ მაუწყებლის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა, რომელიც ახალი დირექტორის არჩევამდე დირექტორის მოვალეობასაც ასრულებდა, სამსახური საკუთარი სურვილით დატოვა და ერთ-ერთ სხვა მედია საშუალებაში გაგრძელებს საქმიანობას. აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში ახლად შექმნილმა დამოუკიდებელმა პროფკავშირმა სპეციალური განცხადება გავრცელა. რა წერია ამ განცხადებაში და რა პროცესები მიმდინარეობს ამჟამად, თემას ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ბაინძე გააგრძელებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოში ახლა შექმნილი ალტერნატიული პროფკავშირული ორგანიზაცია სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის ფაქტად მიიჩნევს დირექტორის მოადგილის ნათია ზოიძის სამსახურიდან წასვლას. მათ დღეს განცხადება გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ თუ ადრე საუბარი იყო სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩარევის მცდელობაზე, ახლა ეს უკვე ჩარევის შედეგია. ამაზე კი პროფკავშირული ორგანიზაცია სრულ პასუხისმგებლობას პირველ რიგში მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოსა და მაუწყებლის დირექტორს დირექტორს აკისრებენ. მაუწყებლის თანამშრომლები ვაგრძელებთ დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად ბრძოლას, რადგან ძალაუფლება არის იმ ადამიანების ხელში, რომელთათვისაც მაუწყებლის ღირებულებები და მისია მიუღებელი ცნებებიაო, ნათქვა მიაჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროპკავშირების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. Რეგიონული მაუწყებლის დირექტორის მოადგილემ ნათია ზოიძემ კი თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა და ამის შესახებ 2 თებერვალს თავის Facebook გვერდზე დაწერა, სადაც ნათქვამია, რომ სამუშაო ტელეკომპანია პირველში გადადის, რეგიონული მაუწყებლიდან კი იძულები წავიდა, რადგან როგორც წერს, ახალი ხელშეკრულება, რომელიც დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ შესთავაზა, საქმის კეთების საშუალებას აღარ აძლევდა. ნათია ზოიძე აღნიშნავს, რომ კოხრეიძეს განზრახული აქვს არხის საარედაქციო პოლიტიკა დაასუსტოს და არასასურველი თანამშრომლები რეორგანიზაციის გზით ჩამოიშოროს. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს გიორგი კოხრეიძეს მაუწყებლის დებულებაში ცვლილებების შეტანისა და რეორგანიზაციის მცდელობა გასულ თვეში ჰქონდა, როდესაც მრჩეველთა საბჭოს წარუდგინა საკითხი, სადაც 5 ახალი მოადგილის დამატება სურდა, რომლებიც სამსახურების ხელმძღვანელებიც იქნა. ნებიან. თუმცა საკითხმა მრჩევლების აუცილებელი 4 ხმა ვერ მიიღო. დღეს გიორგი კოხრეიძე მრჩეველთა საბჭოს საბოტაჟში ადანაშაულებს და რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თუ მრჩევლები დებულებაში ცვლილებების შეტანას მხარს არ დაუჭერენ, იგი სხვა გზას მიმართავს.
ეს ორგანიზაცია არ იმართება. შემოშენდეთ ეს მისცემია კიდევაც, იმიტომ რომ საკრებული მეზობლები დამოკიდებული, საკრებული მეზობლები შეიძლება რაღაც რაღაც ინტერესები შეიძლება ტელევიზიის შეხედულებაში. საკრებული თანამშრომლები და ყველა სხვა შეიძლება შემსაგადრო პოლიტიკას თუმცა არ არის უკვდება რა მოიცი. საკრებულად არის დამთავრებული დოკუმენტი არის. დასრულების პროცესი არის და მე კიდე ის მოლოდინში რომ შეიძლება სამჯო ტელევიზიის არგით დაკავდება და არა საბუთაში.
ამბობს გიორგი კოხრეიძე აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორი. მის განზრახვას სტრუქტურული რეორგანიზაციის შესახებ არ ეთანხმება მრჩეველთა საბჭოს წევრი გია ქარცივაძე, რომელიც ამბობს, რომ რეგიონულ მაუწყებელს აქვს უამრავი პრობლემა შენობის, აპარატურის, შრომითი უსაფრთხოებისა და სხვა, თუმცა ცვლილებები, რომელიც დირექტორს სურს განახორციელოს, მაუწყებლის ყველაზე კარგად მომუშავე რგოლებს ასუსტებს, მაგალითად ვებგვერდს და საინფორმაციო სამსახურს. ამიტომ, როგორც ამბობს, მას აქვს კითხვები, რომელსაც პასუხს დღემდე ითხოვს.
რა გაკეთება რეორგანიზაციის შემდეგ, რა შეცვლის უკეთესობისკენ მაუწყებლისთვის, ეს მიზანი ვერც მაშინ ვერ დავინახე და მაშინდაც ვერ დავინახე, იმიტომ რომ უფრო მეტი დოკუმენტაცია მე ვერ მივიღე, უფრო მეტი დასაბუთება, უფრო მეტი გამარტება ვერ მივიღე მე ვერც მრჩეველთა საბჭოს მხარდამჭერი წევრებისგან და ვერც ადმინისტრაციისგან.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახალი დირექტორის განზრახვამ რეორგანიზაციის შესახებ კითხვები გაუჩინათ ტელევიზიის, რადიოსა და ვებგვერდის ჟურნალისტებსაც. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მოადგილე მაია მერკვილაძე ამბობს, რომ თანამშრომლებმა კითხვების მიუხედავად ვერ გაიგეს, რა მიზნით იცვლებოდა სტრუქტურა მაუწყებელში, ამიტომ ისინი მკაფიო დასაბუთებას მოითხოვენ.
ეს ადამიანები არ შეეხონ ყველაზე ღირებულ სამ ტელევიზიაში, რაც გვაქვს ამ ხნის განმავლობაში მონაპოვარი. ეს არის სიტყვისა გამოხატვის და მიუკერძოებლობის თვალსაზრის მიღწეული შედეგი. ამას გარდა ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს მაუწყებელს, რომელსაც არავინ საუბრობს და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის მენეჯმენტის მთავარი მოსაგვარებელი საკითხი და არა ის, რასაც ყველა მაგიარო რომ არ არის პრობლემა.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთ კიფაინძეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილემ მაია მერულაძემ მაუწყებელში ბოლო ხანს განვითარებული პროცესების კომენტირებისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთაველები მათ ქალაქ საქართველოში ყველაზე დაბინძურებულ ქალაქად მიიჩნევენ, თუმცა ამას არ ეთანხმებიან მაგალითად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. თუმცა მაგალითად დადასტურებულია, რომ ამ ქალაქში ყველაზე დიდი საწარმო საერთოდ გამწმენდი ფილტრების გარეშე მუშაობს. ერთ-ერთი კერძო კომპანია კი ჯარც ისე ამუშავებს, რომ საწარმო ციკლით განსაზღვრულ ნორმებს არ იცავს. ამ პრობლემებზე ლაპარაკი იყო საქართველოს პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე. თემას დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით გავაგრძელებთ.
ეკოაქტივისტების ჯგუფის გავიგუდეს ლიდერმა ნიკა მუსერიძემ ორკვირიანი ექსპერიმენტი ჩაატარა იმის საჩვენებლად, თუ რა რაოდენობით ნაწილაკები ილექება რუსთაველების ფილტვებში საწარმოთა გაბონაბოლქვის შედეგად. ნიკას მიერ რუსთავის ერთ-ერთ ქუჩაზე დამონტაჟებული კუსტარულად დამზადებული მოწყობილობა საწარმოო ფილტრის პატარა ნაჭრისგან, პლასტიკის ბოთლისა და მასზე დამაგრებული ქულერისგან შედგება. ნიკა მუსერიძემ მოწყობილობის მუშაობის პრინციპი აგვიხსნა და მიღებული შედეგიც გაგვაცნო.
შეგიძლია აი დააკვირდე, ნახო, აი ეს ჩადის ჩვენ ფილტვებში. აქ ეყენა კულერი, ანუ ვენტილატორი, ეს ჰაერი ჩადიოდა აქ, ფილტრებოდა, აი ქაქ ხრელებით, ეს და ეს არის განსხვავებული და ეს რაც ჩვენ ორგანიზმში ყოველდღურად ხდება.
ნიკა მუსერიძის თქმით, ის შეეცდება ფილტრზე დალექილი მავნე ნივთიერების შემადგენლობა დაადგინოს. სადავისთან ჯერჯერობით არიცის. რუსთავში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების განხილვას დიდი დრო დაეთმო საქართველოს პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტის მიერ მუნიციპალურ პრობლემებზე სამუშაოდ შექმნილი ინტერუწყებრივი ჯგუფის შეხვედრაზე. რუსთავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პაატამ ხეიძემ თქვა, რომ ქალაქის მცხოვრებნი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას უჩივიან და ამის მიზეზად საწარმოთა მავნე გამონაბოლქვს მიიჩნევენ.
ავადობათა მაჩვენებელი, განსაკუთრებით გულსის ძარღვთა, სხვადასხვა სიმსივნეების და სხვა დანარჩენი, ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეების საუბარში, ამასაც რა თქმა უნდა გარკვეული კონტროლი და გადამოწმება ჭირდება, არის გაზრდილი.
მაჟორიტარმა დეპუტატმა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს თხოვა, რომ სამინისტრომ რუსთაველების ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეისწავლოს. ასეთივე თხოვნით რუსთავის მერიამ ჯანდაცვის სამინისტროს 9 თვის წინ მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღიარებს, რომ რუსთავში ეკოლოგიური მდგომარეობა მართლაც მძიმეა, თუმცა მისი შეფასებით არც იმდენად, რომ მოსახლეობამ პირბადი თიაროს.
ანუ მერყეობს, ზოგჯერ მაღალია, ზოგჯერ დაბალია. შესაბამისად, ასეთ სასახათო, ესეთი ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის, რომ აი ყველა მიხოცებით, ესე არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალი არის კონცენტრაციები ქალაქ რუსთავში ჰაერის დაბინძურების.
რუსთავში რთულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას მინისტრის მოადგილე იმით ხსნის, რომ ძიმე მრეწველობის ბევრ საწარმოს ფილტრი არ გააჩნია, ხოლო ვისაც აქვს, არაეფექტიანია, რადგან მოუწესრიგებელია ფილტრაციის მთლიანი სისტემა. გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ნელი კორკოტაძის ინფორმაციით, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში ფოლადის გადადნობა საერთოდ გამწმენდი ფილტრების გარეშე ხდება.
ჩვენ შევამოწმეთ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა და მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა კავშირის შემდგომ ამ საწარმოს არ განუცდია არანაირი გადაიარაღება სამწუხაროდ. ამ ეტაპზე სამწუხაროდ ეს საწარმო ფუნქციონირებს ყოველგვარი ფილტრების გარეშე. საწარმოს უკვე დაწყებულია გარკვეული გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადება და ასე შემდეგ, და სწორედ იმიტომ, რომ მას არ გააჩნია ნორმების პროექტი სამინისტროსთან შეთანხმებული, რომ ვადა აქვს გასული, სწორედ იმიტომ, რომ მას არ გააჩნია სათანადო გამწმენდი ნაგებობები, აქედან გამომდინარე ჩვენ ვანგარიშობთ ამ გარემოსთვის მიყენებულ ზიანს.
ნელი კორკოტაძის თქმით, მავნე გამონაბოლქვით ცნობილ საწარმო ჯეოსტილს მართალია ფილტრები აქვს, მაგრამ ჯართის გადამუშავება საწარმო ციკლით განსაზღვრული ნორმების დარღვევით აწარმოებს.
ღუმელებში იყრება არაგაბარიტული ჯართი, არ ხდება მათი დაწნეხვა, დაბრიკეტება და ასე შემდეგ. ადგილი აქვს არაორგანიზებულ გაფრქვევას, იმიტომ რომ არ ხდება ამ ღუმელის დროულად დაფარვა და გარკვეული პერიოდი, რომელთაც უნდა ხდებოდეს, და სწორედ ღიობებიდან, რომელიც ამ საწარმოს აქვს, ეს ღია ღიობები ხდება ატმოსფეროში ამ მავნე ნივთიერებების გამოყოფა.
გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მოსავალს საკანონმდებლო ცვლილებებში და დამრღვევების მიმართ სანქციების გამკაცრებაში ხედავს. მხოლოდ ეს ზომა საკმარისად არ მიაჩნია რუსთავის მერს ირაკლი ტაბაღუას. მისი თქმით, შესაძლებელია საწარმოთა მონიტორინგის არსებული სისტემა, რადგან მერის მტკიცებით საწარმოები ნებართვით დაშვებულზე მეტ პროდუქციასაც აწარმოებენ.
პრობლემა დაგვიდგა იქ, რომ ამის მონიტორინგი ვერ ხორციელდება და თვითონ უკვე საწარმოებს მიმოწერის პროცესში აქვს ნაღიარები, რომ მაგალითად თუ 175 ტონა უნდა ეწარმოებინა 300 ტონა საწარმოებს, თავისთავად ეს არის არა პირობების დარღვევა სანებართვოს, ეს არის არალიცენზირებული საქმიანობა, რომელმაც დამატებითი შემოსავალი მოუტანა და დამატებით გარემოზე ზემოქმედებითი ფაქტორით დააზიანა იგივე ადამიანის ჯანმრთელობა.
რუსთავის მერმა პარლამენტის წევრებს თხოვა გადახედონ არსებულ კანონმდებლობას და ადგილობრივ თვითმართველობებს საწარმოთა მონიტორინგში მონაწილეობის უფლებები გაუზარდონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება სავალდებულო სამხედრო სამსახურის რიგითის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე. არსებული მონაცემებით ლოგისტიკურ სარდლობას დაქვემდებარებულ ერთ-ერთ სამხედრო ნაწილში ათეულის მეთაურმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სხვა ათეულის რიგით, კონფლიქტის მიზეზი კი მეთაურის მიერ რიგითისთვის მიცემული შენიშვნა იყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და გიორგი რურუას საქმე სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადასცა. დაცვის მხარე საქმეზე დევნის საერთოდ შეწყვეტას მოითხოვდნენ. შეგახსენებთ, რომ გიორგი რურუა 18 ნოემბერს დააკავეს, მას ბრალდებდა ცეცხლსასროლი არყის მარტს საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარება. თავად გიორგი რურუა, რომელიც მთავარი არხის ერთ-ერთი მეწილე გახლავთ, აცხადებს, რომ სასამართლო დამცავებმა ცეცხლსასროლი არაღი ჩაუდეს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.